Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh architekta Petra Peška zaznamenala Pavla Kuchtová. Inženýr architekt Petr Pešek se jako památkář výrazně zapsal do tváře Českého Krumlova na sklonku 20. století. Je autorem keramického modelu města, který vytvořil se svou ženou Janou. Zasadil se o barevnost krumlovské zámecké věže. Spoluzakládal střední umělecko-průmyslovou školu svaté Anežky. Je autorem stovek kachlových kamen, včetně jejich replik v zámeckých interiérech. Ač původem Pražák, je dnes Petr Pešek velký českokrumlovský patriot.
Narodil jsem se v Praze před druhou světovou válkou krátce, v kritickém roce 1938. Takže jako tu válku jsem prožíval s tím, že jsem ty věci registroval dost intenzivně, ale připadalo mi to jako že takhle svět má vypadat. Rovna jsem si tuhle uvědomil, jsme projížděli Libním, jak jsem viděl, jak to údolí hoří při bombardování. A jak mi to připadalo takový, jako že asi tak, no. Pak mě trošku šokovalo, když byl konec války, a to už nebudeme chodit do krytu. Ne, že by mě to bavilo, ale hrozně jsem se bál a připadlo mi to nepřirozený, že najednou teda ani nebudou houkat a tohle. No, nebudou. No. Pak se táta vrátil z koncentráku, kde pobyl 4 roky. No a pak se nám narodil ještě další 3 ratolesti, takže dost jako nabitá rodinka. Dneska jsme takový rozptýlený po republice. Bylo to v Libni, kde jsme žili, a v 50. roce jsme se stěhovali na Smíchov. Ta Libeň mi připadala velmi zajímavá, protože to byl konec města, tam byla pískovna, cihelny a pole a sedlák jako bíček a takovýhle. No. Do školy jsem chodil nedaleko bydliště, teda tak půl hodinku. Ale musím říct tady jednu pikantní věc, že moje první láska v 5. třídě byla Jana Hlaváčová. Ale myslím, že o tom nevěděla. Měl jsem trošku jako výtvarný talent, takže jsem chtěl jako na malířinu studovat, a táta říkala, ne, musíš se naučit nějaký řemeslo, aby si se uživil, a když budeš k tomu, tak se k tomu dostaneš. No, tak jsem se vyučil dřevomodlářem ve Škodovce na Smíchově. Pak jsem to dělal 2 roky kolem Teplic a v Teplicích. Pak byly 2 roky vojny. No, na vojně jsem dostal zápal plic, a tak jsem ležel na Hradčanech s výhledem na Prahu, a tam jsem při takové meditaci se rozhodl, že budu studovat architekturu, abych pomohl Praze. Ale scházel mi teda samozřejmě maturita, potom učňáku nebyla maturitní zkouška, takže jsem chodil na stavbu, dělal jsem tesaře a večer jsem chodil do 11letky pro pracující. Pak jsem studoval tu architekturu. No a po architektuře jsem se vrátil k pražskému stavebnímu podniku, protože jsem tam byl jako podnikový student. Pak mi přišla nějaká nabídka, že tady v Krumlově se uvolnilo místo památkáře, že odjel nějaký architekt Kubíček na dovolenou do Anglie 20. srpna 68. No a pravděpodobně už se nevrátí. Takže tady potom je zbyl byt a funkce a kancelář na zámku. No tak jsem velmi komplikovaným způsobem, protože pan ředitel vymyslel. My teda vypíšeme konkurs, aby se mohl přihlásit, a byl to vydaný v nějakých jeho českých novinách, aby se k tomu přihlásíte, no a pravděpodobně ho vyhrajete, no a pak vás musí ten pan pražský stavební podnik pustit. Tak to se provedlo, že pražský stavební podnik mě nepustil a dal mě k soudu. No tak jsme šli k soudu, já jsem vůbec nerozuměl, o co se tam jedná, a na konci soudu říkal ten ředitel, je to dobrý, prohráli jsme to, s čemu jsem vůbec už nerozuměl. Nicméně on asi už věděl, co, že on se domluvil teda s podnikem, že každý rok bude vyplácet to, co jsem dlužný jako z těch studií. Takže každý rok dostal Pražský stavební podnik od památky Budějice 10 000 za mě a za 5 let jsem byl zadarmo. Já jsem měl ještě na starosti okres Krumlov a Prachatický okres městem. No. Bylo to zajímavý moc, jako moc se mi to líbilo. Dokonce za začátku jsem si myslel, že bych měl spíš platit za takovouhle práci, než to ještě dostávat nějaké peníze. Krásná krajina, že ho zajímavé problémy a tohle. No. Mě nějak Krumlov jako táhnul dávno už. A vlastně jsem se sem přistěhoval s tím, že teda tady budu, dokud to půjde, no a uvidíme, co bude dál. Trošku byl problém s ženou mojí první Lídou, ta teda dostala taky hned práci tady na okrese, na stavebním úřadě, byla inženýrka stavební. No ale jelikož jsme byli daleko od jejich rodičů a to ona špatně snášela, takže pořád trošku ta nespokojenost tady běžela v tomhle smyslu. No, nakonec teda došlo k tomu rozvodu, který byl velmi dramatický a dlouhý, jak to tak někdy bývá. No, 70. leta byly pro mě hrozně zajímavý, protože to vlastně začínalo ta senace rekonstrukce města, že jo, velkolepá přestavba, která skytala velkou naději, takže mě to tady hrozně bavilo, no. Ta technologie stavební dostala jako novou tvář, jo, která musí vstoupit do těch památkových objektů. A vlastně to je změna jako rukopisu. Jo, tak se mi podařilo nějak jako s těma zedníkama vždycky se domluvit, aby teda nepoužívali ty pravítka na ty renesanční fasády, aby to dělali ručně. Takové ty věci. Po 7 letech mě ředitel z radostí propustil, protože jsem byl hrozně komplikovaný a problémový jako památkář. Pořád jsem nějaký výhrady. No, skončil jsem tím, že to byla akce Jižní strana náměstí tady v Krumlově, že jo, přivezli tenkrát jako studii Surpo Praha a zdálo se mi ta studie, že je tam hodně bourání. Jo. Já samozřejmě ty baráky znal velmi dobře, to byly hodnotný baráky, celý ten blok. A jsem říkal, a proč je to tak žlutý? Žlutá znamená bourání, červená dostavba, že jo. A na mě vyjel můj tehdejší nadřízený, říkal Pešek, korigujeme jenom fasádu. No a ty bouračky jako ve městě klenby a stropy, a to nás nemusí zajímat. No tak to mi dalo už poslední ráno, takže jsem řekl, takhle památkáře dělat nebudu. Takže jsem dal výpověď. No. Nějak to prošlo dohodou. No. Pak jsem dostal nějakou příležitost pro Pohodí Vltava, jsem dělal nějaký studie. Protože tady jsem nesehnal práci, zřejmě asi zasáhl okres. No, taková ta špatná karta se mi tu pořád jako někde vynořovala. No a pak mi nezbylo nešít na volnou nohu. Takže jsem dělal nějaké ty výstavy a tohle. No, v 74. probíhala rekonstrukce muzea baráků jako v Horní ulici. Já jsem se kolem toho samozřejmě motal a pan ředitel Tuma mě tenkrát vyzval, jestli bych nechtěl udělat projekt na interiér, na expozici. Asi po roce práce přišlo teda nařízení, že všechny jako tyhle expozice v republice má dělat výstavnictví Praha, žádný místní jako výtvarníci, takže ředitel musel nás stáhnout z toho. Nicméně už jsme tam měli základní koncepci toho tahu, jako historicky jsme měli jako naznačenou a v posledním sále vlastně v horním patře bylo věnováno městu. No tam jsme dali možnost výroby modelu, kde jsme nevěděli ještě jaký. No a ten ředitel Tuma říká, udějte ten model městského opevnění, jako jsem ho viděl v Táboře. A já jsem mu říkal, no dobrý by to bylo, ale ono to z krumlovského opevnění jednak není tak úplně jasný, jak to bylo, něco se ví, něco se neví. A potom ono Krumlov by byl zajímavý jako celé město. No tak jo, tak to tak udělat. No a tak jsem začal špekulovat, jak to udělat. A pak jsem přišel na to, aby byla dobrá keramika. Pak jsme se seznámili s Janou a začali jsme dělat spolu model. A model jako byl sám o sobě velmi zajímavá práce. Je to řešený jako ideální rekonstrukce asi k roku 1800. Během té práce na modelu jsme se taky jaksi seznámili s Janou a vzali. No, ono to bylo už trochu třeba, takže nám byly na svatbu naše 4 děti z prvních manželství a za svědka byl Švéd, fotograf, šoférem jsem byl sám a Hanka Pelcová. To bylo všechno a jelikož na radnici v Krumlově byl tenkrát ještě Hoda a za něho se musel odstoupit z památek, ten mě nepodpořil. Říkal, ten si to nezaslouží a byli jsme v Kájově, byli dost vyvalený, že tam přišli taková podivná sešlost svadebčanů. No a bylo to třeba, protože už se čekalo další dítě. No. Takže máme těch dětí 3 až 5. Všech 5 tady vyrůstalo. Sice ty moje, ty byly odvlečený, ale přece nám jako sem pořád inklinujou a tak. No a my jsme taky tou dobou vlastně, aby jsme se mohli uživit, tak jsme taky dělali občas nějaké ty vázy na architektury, jednak krumlovský, na prelatuře a na kaplance. Že? Pak byly budějický a celkem dost jsme jich dělali. No a přišla nabídka taky zvláštní taková, že kachlový kamna. No tak jsme trošku taky začali s tím jako vtipkovat. No a ty nás živili dost slušně přes Art Centrum, že? Takže jako to nemělo žádnou překážku. Nakonec jsme teda jezdili do Rakouské stavět a jak jsme se to naučili slušně a byli jsme lacinější než jejich průmyslová výroba kachlu. Vždycky tam Jana udělá nějaký ty reliefy nebo sošky a tak. Synci se teda naučili kamnařinu, dělají to pořád. Martin ten má fabričku, kterou společně tenkrát koupili. A v Horní Plany tam dělá kachle litý a Vítek ten spíš dělá takovou tu manažerskou práci, staví kamna taky a vyučuje to a tak dále, a tak dále. Prostě to je trošku další generace v té kamnařině, v tom řemesle. Já jsem takový ten konzervativní kamnář. Nutno říct, že žádný kamna se nám neopakovaly. Každý jsou trochu jiný. Pak mám pěknou věc taky tady na kleti, že jo, se 74. sluneční hodiny. Pak jsme tam dělali s Janou na rozhledně později, mnohem později, takový pohled do kraje, takže tam byla vlastně taková plastická mapa jakoby na těch stínkách těch střílnových prvků. Tenkrát se musela udělat na hradě Rožmberg nějaká mříž do nádvoří, tak jsem tam nějakou vymyslel, udělal to potom jeden kovář v Praze. No a tam nás tam mříž z Rožmberka, to už neexistuje. Mlyn je velká. No, koupil jsem ho v 74. roce s tím, že v té době se tenkrát zboural Vlaštovčí dvůr. To byl nádherný gotický statek u řeky proti proudu na pravém břehu od Krumlova. No a tenkrát pan profesor Šálek mě upozornil, že tady v Dobrkovicích je nějaký mlyn, že se taky hodla zbourat, protože u cesty na šikovném místě. A shodou okolností to byl můj první případ jako památkáře, který jsem tu dostal. Tenkrát to měli rybáři a chtěli to přestavět na bytovky a na nějaké zařízení těm rybníkům, který tam tenkrát zakládali. Takže jsem šel podívat, v jakým je to stavu, tak bylo to vybydlený. No a tak jsem si říkal, to je škoda, tak snad, že bych si ho koupil. No tak jsem si ho koupil s tím, že odhadní cena byla za 14 000. Když se to převedlo na Národní výbor místní, tak mi to mohli slevnit, takže za 10 tisíc v té době slušná cena. Dal jsem to lidi pod stromeček, celý ten balík těch výkresů, těho zaměření a toho vlastně starého projektu od rybářů. A ta se rozplakala, jsem blázen, že co, kdyby to byla nějaká malá chaloupka, ale takovou obrovskou usedlost, co s tím budeš dělat, se to zbláznil. No, budem tam za 3 roky bydlet. No a trošku jsem to přepísk, ale na tom trvám do dneška, do 3 let tam bydlíme. Takže to je taková polozabydlená polozřícenina. Jinak se tam odehrála taky vlastně repríza zapomenutý první český opery o komínku na křivo postaveném. Že byl taky tenkrát v těch hudebních listech uvedený. Pak jsem to slyšel v rozhlase, kde mojí roli zpíval Eduard Haken. No musím říct, že teda podstatně líp než já. A dokonce to bylo tak, že se šuškalo nebo hovořilo na okrese, že bude třeba ho zbourat, protože se tam scházeli diverzanti. Tak to ne. No ale ta opera, ta vzbudila zvláštní zájem STB. Nevím teda proč, ale ono se tam zpívá v jedné části, co jste vy zedníci, jste vy řemesníci, nejprv peníze jste vzali, po Lurkovsku pracovali. Mám já z toho zisku, komíd leží písku. No a bylo to samozřejmě slyšet na celý údolí a naproti byl asi pravděpodobně zedník. A ten si někde asi stěžoval. Takže se to doneslo nějak, a taky byl přítomný vlastně jeden z advokátů zde žijících, Kalfus. A ten byl předvolaný do advokátní komory, že takový věci se nemůže zúčastňovat. A ten viděl ten spis a říká, tam je napsáno, že se tam schází hrstka intelektuálů a dělají si legracu z dělnické třídy. Takže takový oficiální zápis údajně, Kalfus to povídal. Já jsem to nestudoval, ale já mu věřil. Pak byly taky hlášky ty děvčata, které měly před maturou, že ne od maturou, že... No a tak, takže takovýhle diverzanti se tam teda scházeli, to jo. Když to ruplo, no, tak jsem byl samozřejmě v OF a hned ze začátku no, to mělo to svůj dráb, to měla ta doba, byla dost hezká, taková čiperna. V té době šlo všechno možné, to opravdu to byla nádhera. No. Tenkrát přišli na OF 2 kluci, Zbyněk Dočkal a Marek Boršány, a že vymysleli, což takhle založit školu a svatý Janešky. Řekl, to je hezký, tak to by šlo, tak zkusíme to. No, příští rok byla založena, zahájena výuka. To je další velká kapitola, to bylo hlavně kvůli tomu, aby se to udělala škola na obnovu památek. Že? A já jsem tam vyučoval obor, teda stavební obnova. No a potom byla taková tendence to prostě z toho vytlačit, takže dneska ta škola vlastně jako ty památky nedělá vůbec, což je, myslím, že hrubá chyba. Ztráta pro město i pro památky, protože ta středoškolská kvalifikace v oboru památkovým zcela chybí v celé republice. Že? No, pak jsem teda jako na tu práci tam rezignoval, protože jsem měl ještě tady funkci na městském architektovi a to byly už 3 věci, firma, architekta a škola. A na škole tam byl tlak jako redukce tohohle, tak jsem už to prohlásil veřejně a ředitel mi tenkrát řekl, že nemusí zítra chodit, no tak jsem přestal chodit. Věděl jsem, že něco musím pustit a tak mi to nás to pomohlo v rozhodování. V tu dobu jsem ještě dělal takovou tu záležitost. Slavko mi svěřil, abych udělal nějakou studii na řešení fasády hrádku a věže. Jedná se samozřejmě o krumlovskou zámeckou věž, rekonstrukci její fasády, která se nakonec po nějakém čase podařila. Takže v té době jsem to vlastně doma lepil na jedničku. Nechal jsem si tam přetisknout ty jednotlivé elementy, ty fasády. Tak jsem z toho dělal takovou koláž. No a tři alternativy, kdyby se jenom opravilo to stávající, pak další byla, kdyby se doplnili jako jenom to, co se vidí, že tam jsou, a pak jednu celkovou rekonstrukci. No a ta se víceméně teda jako podařila po letech zrealizovat. Nutno říct, že to je v památkové péči vlastně svým způsobem revoluce, protože existují takové zásady, že se může obnovit to, na co jsou autentické doklady, to znamená fotografie nebo plány a nebo nález. A nemůže se obnovit to, co vlastně žádný doklad pořádný není. A tady se to podařilo. Navzdory teda vlastně těm pravidlům v památkové péči, s tím, že se to udělalo velmi špatně. Protože to má ještě samozřejmě další takový vzkazy, že alchymistický povahy, který jsme tenkrát nemohli tušit. Ale rozhodně jsme tušili a věděli, že ty niky byly obsazený figurama. Co tam bylo, to jsme nevěděli. Dneska se to dá už jenom vydedukovat, taky se to nemůže říct stoprocentně. Udělal jsem si firmičku, že měl jsem nejvíc 15 zaměstnanců asi, a dělali jsme nějaký tady třeba Matesa, tu hospodu, ta už je zničená, že jo. Pak jsem dělal nějaký interiéry v měšťáku ve sklepě, tam ten krp velký. Pár věcí mám realizovaných v Krumlově, no. Zachraňoval se ten kostel Panna Marie Sněžná v Urychnova nad Malší, svatý kámen, jo. To byl úplně zřízený klenby dřevěný, že jo. A bohatý štuky, teda skvělá práce. No tak tohle jsme teda, ty klenby jsme doplnili na Hluboký. Tam je taková fontána se schodištěm. No to jsme dělali vázy vlastně s takový míchaný hmoty s cementem. No, řada věcí, takový spíš drobnější doplníky. No, proč jsem zůstal v Jižních Čechách? Já jsem vlastně do Jižních Čech emigroval po tom 68., protože to bylo nejdál od Prahy a ještě to bylo vlastně v hranicích země. Já jsem nechtěl utíct ven, ale dnešní stav politiky mi někdy napadá, že bych měl utíct, ale zase jsem už tak starý a línej, že nikam nepůjdu. V Jižních Čechách mi bylo dobře.